olimpiskais zipsnis 100 sekundēs. Gunārs Jākapsons par vasaras olimpiskajām spēlēm.
Trešās mūsdienu olimpiskās spēles notika 1904. Gadā tālajā St. Louisā, Missouri štatā, ASV. Pilsēta nosaukta par godu Francijas karalim Lujam 9. Un neoficiāli tā tiek dēvēta arī par Vārtu pilsētu un Kurgānu pilsētu. 10 gadus pirms spēlēm tur uzbūvēja Venraita torni, vienu no pirmajām debesskrāpjiem pasaulē. Ķetruža lielākā atpazīstamība nāca līdz ar olimpiskajām spēlēm, kur startēja tūpie 700 sportistiem no 13 valstīm. Triumfēja spēļu rīkotāja amerikāņi. Tagad dažas nianses, ar ko saistās pirmās olimpiskās spēles Amerikas kontinentā. Šajās spēlēs SOC prezidents pasniedza olimpisko spēļu diplomu ASV prezidentam Teodoram Rooseveltam par īpašiem nopelniem olimpiskās kustības attīstībā. Tagad ir nodibināts olimpisko spēļu ordens, olimpiskās komitejas augstākais apbalvojums. Peldētāji St. Louisā pirmo reizi satnetās mākslīgā ūdens tiltnē, uzvarētāji boksā drīkstēja stratēt arī nākamajā svara kategorijā. Savukārt ASV sprinteris George Page bija pirmais melnādainais olimpisko spēļu čempions 200 metru un 400 metru barjeras skrejienā. Amerikāņi ieguva 78 zelta medaļas, 82 sudraba un 79 bronzas godalgas, kopā sensacionāli 239 medaļas. Vācijai, kas neoficiālajā vērtējumā palika otrajā vietā, vien 13 godalgas, Kubai 3. Tas lūk trešajās vasaras olimpiskajās spēlēs. Bet rīt no rīta atgriezīsimies Eiropā Londonā, kur 1908. Gadā notika 4. Mūsdienu olimpiskās spēles.
Gunāra Jākapsona, olimpiskais zipsnis, jūlijā, katru rītu.